Bizkaia Irratia, dabilen harria.
Sormene, ekimenaren edizio barri bat izango da datorren astean Galdakaon, Zemendiaren 10etik 13ra bitartekoa izango da Sormene Galdakaoko Sorkuntzen plaza honen edizio barria. Torrezabal Kultur Etxean izango da inzuzen. Sorkuntza, transmisioa, amatasuna eta euskeria izango dira ardatz nagusi. Gotzon Barandiaran da Sormeneren zuzendari artistikoa eta geugaz daukagu egunon, Gotzon.
Egunon bai.
Bueno, udabarrian eta udabarrian egin zan, Sormene, eta udagoienean barriro beba dator, ezta?
Bai, hori da, hori izan gure asmoa pandemia hasi zan urte hartan, eta urten inal izango dugu ezelango mugarik eta oztopo barik, udabarritik udagoienerako lana indogu tartean, eta oin udagoienean publikoki agertu ingo gara.
Pandemia aitatu dozu egia san, pandemiagaz batera sortu zan Sormene, gogoratu iguzu, zelango ekimena dana hauxe?
Sormene eta euskarazko kultur gaintzarentzako plaza bat, kultur adierazpide guztietarako plaza bat, helburu dekona kultursaleak sortzea Galdakaon, bertako eragileekaz eta Euskal Herriko eragileekaz batera. Hau da, euskarazko kulturgintzaren Galdakaoko eta inguruko eta Euskal Herri osoko eragileekaz batera. Bereizgarri deko emakume sortzaileen lana nabarmendu gure dagoela. Eta lau lan hildo deko. Bata Sormena sustatzea, beste bat plazak eskainit euskarazko kulturgintziari, beste bat edabideokaz behar egitea modu iraunkor baten, eta euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatutea, bai hezkuntza arautuan, bai hezkuntza araututik kanpo.
Datorren asteko edizioari begira, aipatu duzu zan hiru ardatz horrekaz batera, sorkuntza, transmisioa eta euskerea, oraingo honetan amatasuna be gehitu duzue.
Bai, azkeneko, konturutu garelako azkeneko urtetan, behin da barriro errepikatuten dabilen gai betala euskarazko kulturgintzan, amatasunarena, ama izin edo ez izin aukera edo autu horretatik gazten dana askotan, horrek ze eragindekon sorkuntzan, arez gehiau ze eragindekon emakume sortzaile euskaldun baten autuan, ikusi dugu adibidez literaturan azkeneko urte terdian, ba, dozen erditik gora liburu aurkeztu direzela, eta ez bakarri literaturan, beste kultura adierazpide batzutan bebai, eta gurea emakume sortzaileen lana ikusi arazoteko eta nabarmenduteko, eta euskarazko emakume sortzaile euskaldunei plazak emoteko ekimena danez Sormene, berez dator amatasuna be landutea.
Egitarauari erreparatuta esan behar ilaren 10 eta 11an tailerrak izango direla ikasleentzat, ilustrazio eta dantza tailerrak antolatu duzu ez, Eider Eibar eta Oier Araolasak gidatuta. Zelango tailerrak izango dira eta ze adineko ikasleentzat?
Hasikeratik gabiz Galdakaoko ikastetxeekaz lanean euskarazko kultursaletasuna sortu asmoz. Lehenengo edizinotik. Orain arte ilustrazioa, antzerkia, musika eta dantza jorratu dugu tailerretan, zuzendute dauz LH5-6 DBH osoa eta batxilergo ikaslei, ikastetxeek eurek aukeratuten deuri, autatuten deuri ez tailerretan parte hartu, eta ordu bete baten sortzaileek euren sormen prozesuak azalduten dutziez ikaslei, adibidez ilustrazioaren kasuen parte hartze zuzena deki eumek, eta baita be dantza tailerrean. Dantza tailerrean batez be gure bertoko dantzak landuten deituez, eta dantzak gorputzean eta gorputzearen esiketan bertan ze garrantzi dekon be ikasten deurie ikaslek, eta orain arte alegindu gara behintzat tailer batetik bestera loturak eitea. Hau da, eurten Eide Erreibarren eta Oier Araolasaren ilustrazio eta dantza tailerrak jasoko deitu esan ikaslek, igez be hartu zeitu esan ilustrazio eta dantza tailerrak. Eta gure asmoa da, eurten urtengu dago jenean landuten deuriena, datorren urtean landuten segidutea, eta aldala gauzatutea, praktikan zehozer erakutzi alizitea.
Eta zelan baloretan dozue ikasleen aldetik erakutitako jarrera tailerre honeetan?
Emaitzarik eta honena Sormenerena orain arte behintzet ikastetxeen gandik etorri da eta ikasleen gandik dator. Ez da Galdakaon kasu bakarrik, gu bestela be adibidez musikariak ikastetxeetan programa kudeatuten dugu Euskal Herri osoan eta oso balorazio ona da. Ikasleek eta irakasleek oso ondo baloretan deurie sortzaileak euren ingurune naturalera edo eguneroko ingurune horretara, hau da, gelara, eroatea eta han berbaitea eurei sortzearen garrantziaz eta zelan sortzen deurien eurek eta sortzea, sormenak kultur adierazpide batetik sortzeak eurei ze onura ekarri dotzien eta ze bete beharra zetuten dotzien azaldutea. Oso balorazio ona dire. Eta Galdakoko kasuen baita be. Oso balorazio onak direz. Ikasleentzat ganera gero eta euskarazko edukiak konsumidutea gero eta gatxagoa da. Asko zerrezau lortuten deurie erdarazko kultura adierazpideetara iristea, bat ez be badakigu, ba, ingurune digitalak horretan asko lagundu deuelako, olatu uolde bada egunerokoa jasotzen deuriena erderako kultura adierazpideena, orduen euskarazko sortzaile bat joaten jakienean euretzat askotan begiek zabaldutia da.
Publiko guztiarentzako saioei begira Torrezabalen izango dirala aipatuko dugu eta lehenengo gunean Zemendiaren 10ean euskeraz sortu emonaldi berezia izango da gotzon.
Bai, euskaraldia hasiko da Sormene amaituta 4-5 egunera. Orduan pentsa gendun gure ohiko jarduna eta funtzionamentua danez beste eraile batzuek elkarlanean aritutea, ba euskaraldiagaz bat egitea. Ezin bestean, ze euskeria eta bere kulturgintza, bere kultura adierazpidea bereizi ezina dire, edozein hizkuntza eta bere kultura adierazpidea bereizi ezina diren moduen. Euskara ez da normalduko, euskara ez dugu berreskuratuko, euskarazko kulturgintza osasuntzu ez badau, eta euskarazko kulturgintza ez da inoz osasuntzu egongo, euskara normalduten espada, berreskuratuten espadugu. Orduan, berez dator, euskaraldiak eta Sormenek bat egitea, euskaraz sortzea izango da orduen emanaldi horren ardatza eta guk euskara sortu izena ipini deutzagu eta bertan parte hartuko deuriek Aldakaoko sortzaileek eta Ane Labaka eta Miren Amuriza bertsolariek, Esti Márquez eta Danae Riañok Esti Márquezen bakarkako lehenengo diskoko kanta batzuk joko deituez eta Nagore Muriel zinemagileak Errobi laburmetraia aurkeztuko deuzku, laburmetraia hau aukeratu zeurien Donostiako zinemaldia Mikel Elandaren laburmetrai bategaz batera, eta hori zingo da emanaldia, orduen aldarri bat da, belaunaldi berri begira batez be esateko sortu daigun euskeraz.
Urrengo egunean, Amaraun ikuskizuna eskainiko dabe Oian Aiguaran eta Amaiur Luluagak bertzoa eta dantzea bustartuta, ez, kasu honetan?
Bai, eta euretin eurien lez, ez da bertzo saio bat eta ez da dantza saio bat, da bien uztarketa bat eta batez be, amatasunak batzen deituen emanaldi bat izango da, galdera azten da, ama izan edo ez, hautatu behar izatetik, eta hortik sortu zeurien eurek emanaldie. Bertzolari eta idazlea bat, tantzaria bestea, eta bon, amatasunak zer gogo eta sortu dutien, gorputzean ze eragin eukideuen, euren sormen lanean ze eragin eukideuen, zenbat leku usten dutien, zenbat denpore izten dutien amatasunak, horreri buruzko gogo eta oso interesgarri bada proposatzen duzkuena.
Mm-hmm. Zapatu domekari begira, Zemendiaren 12 eta 13ari begira, hor antzerkia, Marie de Jon konpainia eta geuritik sortuak egitasmoaren barruan, horregaz be alkarlanean aritu da Sormene, Lore More antzerki konpainiaren trapuzikinak, eta Neomak musika taldea, emakumez osotutako musika taldea izango da Zapatuan.
Bai, Amur da Marie de Jonen obra oso esanguratsu bat urte asko taroatzalako estreinatu zanetik aldakaora ez dugu ekarri orain arte eta aukera uki dugu eta gaiak be oso aproposa gaia be oso aproposa da Sormenerako eta horrexegaitik hautatu dugu ta bi emakumeren arteko maitasun historia bat urteen podazuz ikusten dana, ez? Garatzen dana. Hori da erakusten dana. Era guztietako familientzako ikuskizun bada, eta ostean, gura duenagaz, berbalditxo egingo dugu, solasaldi bete ukiko dugu aktore eta zuzendari egaz. Eta Neomak, ba, Neomak peko indala gitxi aurkeztu deu bere lehen diskoa, izen bereko diskoa da, Neomak izeneko diskoa da, emakumez osatutako talde bada, bere garaian Kepa Junkera eta Sorginak egitasmoan parte hartu zeurienak dire, Sorginak eurek dire, antolatu deurie, berrera iki deurie, berrasmatu deurie talde, eta hoi Neomak da, zuzeneko oso impactantea dekon talde bada, eta gogo eta letren bidez, gogo eta undiak, proposatzen dizkiguna, feminismoaren inguruan, emakume sortzaile izatearen inguruan, amatasunaren inguruan, horreri buruzko gogoetak proposatzen duzku ez euren kantetan, eta gero trapuzikinaken obra da, geuretik sortuak, bekari esker, taularatu dana, eta kontatzen da buena da, hiru belaunaldi ezberdinetako emakumeak zelan batzen ziren, sasoi batean, ikustokietan edo erropa garbituteko harritokietan eta zelan garbituten egozanean, garbitu ala, ba, berbaiten zeurien euren arazo iburuz, euren keske iburuz, ilusinio iburuz, ametze iburuz, eta da, euskalki batean baino gehiagotan eskaintzen dan obra bat, irudikatu zelan baita Euskal Herri osoan gertatu dala, ikustoki horretan, erropa garbituten zeurien belaunaldi ezberdinetako andrazkoak elkartuten zirela, kantetan zeuriela, kontetan zeuriela, eta alkar zainduten zeuriela.
Amaitzen joan behar dugu, segunduak besterik ez amabietarako, gogoratu ingo dugu Gotzon Torrezabalen eta Sarean bebai, ezta? Plaza virtuala bebada Sormene.
Bai, sormene.eu zen dau gaur egun, egitaraua, sortzaile bakotxaren fitxa, bat amatik espadituz ezetuten sortzaileak. Ordeko konsultetako modue, eman aldi eurei buruzko informazioa dau, kartela be badau, guretzat importantea da sarean be egote, eta gero sare sozialen bitartez, Sormenek dekozan sare sozialen bitartez be, egunero emongo dugu bertan gertatzen danaren barri, badeko guz edabide laguntzaile batzuk, bidean laguntzun duzkuenak, zue Bizkai Irratia moduen, edo bertako Binke eta Mozoio Irratia, eta Eguribeko Geuria, eta Euskal Herri Mailako beste hainbat, berria, eta bueno, beste hainbat dekoguz, 11 telebista, eta horren ingurune digitala be, elikatu gure dugu horren guztien artean.
Ba, gogoratu.
Baina, bueno, jenteari esan, doala batez be, Torrezabalera gozatuten emanaldi hauekaz.
Zemendiaren 10-tik 13-ra, Gotzon eskerrik asko, ondo joan daitela guztia.
Eskerrik asko zeuri.
Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.